Întâia epistola a lui Ioan, capitolul 2, de la 12 la 27, este o secțiune în care se vorbește despre împotrivirea față de dușmani. Da? Dușmanii cui? Am întrebat și data trecută. Ai creștinului, mai specific în contextul epistolei. Ce împiedică acești dușmani? Părtășia cu Dumnezeu, da? Sunt dușmanii părtășiei noastre cu Dumnezeu, dușmanii unei relații apropiate a creștinului, a copilului cu tatăl, da? Dușmanii părtășiei. Și această secțiune, de la 12 la 14, am văzut că Ioan le spune de ce ei au ceea ce e nevoie ca să poată să aibă această părtășie, da? Sunt cum? Nu, vreau să zic, nu vine cuvântul, când ești să faci o treabă. Nu. Am folosit termenul în fine, o să mi-aduc eu aminte, dar nu vă vine nici dumneavoastră, dar e ok. Un om care poate să îndeplinească o anumită slujbă, o anumită treabă, are calificările. Oh, asta era cuvântul, da? Calificat. Am folosit termenul ăsta în studiu, așa-i? Dar nu. Au calificările necesare pentru, sau competențe, asta, cred că asta era și mai, competențele necesare, da, asta, ca să aibă această părtășie, da, competența lor spirituală, da, vorbim despre competențele spirituale ca să aibă această părtășie, dar ea are și niște dușmani, da, și față de care trebuie să se le protejeze. Care au fost dușmanii ăștia? Lumea cu trinitatea ei, care este ea, trinitatea lumii, pofta ochilor, lăudărășenia vieții și încă o poftă, pofta firii, da? Pofta ochilor, pofta firii și lăudărășenia vieții. Bun de privit, bun de gustat și capabil să-ți deschidă ochii, zicea doamna Eva în grădina Edenului, susținută de soțul ei. Suntem în situația în care suntem în ziua de astăzi. Dar a fost exact aceeași problemă, pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia vieții. Asta a fost primul dușman și al doilea despre care am vorbit, anticriștii, da? Anticriștii, ce înseamnă anticrist? Anti? Împotrivă sau? În locul. În locul, da? Anticriștii sunt cei care se împotrivesc învățăturii lui Hristos sau cei care vor să ia locul, spun că ei sunt Hristoși, Hristoși falși. Ambele acest tip de oameni pot fi clasificați ca și anticriști. Și suntem acum în al doilea contrast al epistolei. Da? Am spus că v-am dat lista cu ele, acum suntem la al doilea. Primul dintre ele a fost întuneric. Lumină, întuneric, lumină, primul contrast. Aici suntem în contrastul dintre Hristos și anticriști. Anticriști. Am rămas unde? La versetul 26 și 27. Nu le-am făcut data trecută din această secțiune. Și zice versetul 26, v-am scris aceste lucruri în vederea celor care caută să vă rătăcească. Da? Ce ne spune practic acest verset? Aceste lucruri, care sunt aceste lucruri? Ceea ce le spusese înainte despre pericole, despre competențele lor, despre pericole și așa mai departe. Dar care e scopul lui? De ce le-a scris? Și cui le scrie? Lor, creștinilor, da? Cei care, despre care a zis, nu? Fie că sunt copilași, fie că sunt tineri, fie că sunt părinți din punct de vedere spiritual, dar sunt creștini, da? Și ce le spune? În vederea celor care caută să vă rătăcească. Există acest pericol pentru creștin să se rătăcească. Nu-i vorba că își pierde mântuirea, dar se rătăcește și nu mai umblă împărtășia care ar trebui să o aibă cu Dumnezeu. Da? Ei caută să vă rătăcească, acești anticrist. Ăsta-i planul și atacul lui Satan, da? Căutând să ne rătăcească. Există pericolul ăsta. Nu putem să mergem, acum sunt mântuit și pot să trăiesc cum vreau și așa mai departe. Nu, asta, când ajungem să gândim așa, deja suntem pe o cale a rătăcirii. Asta vrea lumea, asta vrea Satan, să ne rătăcească. Să nu mai trăim în părtășie, să nu avem părtășia pe care am putea să o avem cu Dumnezeu. Versetul 27. Cineva să-l citească. Ungerea. Despre ce ungere este vorba? Am mai întâlnit-o în versetele anterioare. Duhul Sfânt, da? Cât despre voi. Ungerea pe care ați primit-o de la El, da? Rămâne în voi. Da? Aveți ungerea Duhului Sfânt. Și ce spune? N-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ce afirmă acest lucru? Cine este, practic, învățătorul nostru suprem sau sursa finală de învățătură. Da, sigur, Duhul Sfânt care este în noi și sigur ne spune în Ioan, Domnul Iisus spune că când va veni El, Mângâietorul, vă va învăța ceea ce a auzit de la mine. Da? Deci Duhul Sfânt ce folosește? Practic folosește cuvântul Lui Dumnezeu ca și sursă și bază pentru învățătura sa, da? Și El este învățătorul nostru final și suprem al fiecărui creștin. Zice, n-aveți trebuință să vă învețe cineva și în special învățătorii falși, spune aici Ioan, anticriștii, da? N-aveți nevoie de învățătura lor. Cu siguranță anticriștii spuneau, ascultați-ne pe noi, că noi avem învățătura finală, da? Acum, pornind de la această afirmație, cineva poate să ajungă la concluzia și să zică, păi nici nu avem nevoie de niciun fel de învățător, nu avem nevoie de școală duminicală, nu avem noi nevoie de păstor care să învețe, nu avem nevoie de niciun învățător uman. Asta vrea să spună acest verset. Dacă era așa, până la urmă Ioan la cei mai învăța, că și el era un învățător, nu? Și, nu? Deci nu asta este scopul. Ce Scriptura trebuie interpretată în context, nu? În Evrei ni se spune despre creștinii imaturi, nu? Despre ei ce se spunea? Că nu pot fi hrăniți decât cu lapte cu învățături ușoare și acolo evident este implicată existența unor învățători, unor persoane care îi hrăneau. În Efeseni, ce se spune despre învățători, despre pastori învățători? Ce sunt ei? Un dar al acordat bisericii, un dar pentru biserică sunt acești învățători, da? De asemenea, putem deduce de aici și sunt creștini, noi nu mai avem nevoie nici de cuvântul lui Dumnezeu, da? Din moment ce avem Duhul Sfânt, da? Că avem revelația proprie de la Dumnezeu, nu? Nu avem nevoie, nu? Pentru că noi avem Duhul Sfânt și Duhul Sfânt, deci, dar în primul rând, Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu, da? Duhul Sfânt, da, trebuie să fie sursa finală a iluminării și cel care ne învață, da? Și avem nevoie și de învățători umani, da? Mai ales în faza de început, de pruncie, da? De imaturitate spirituală. Cu siguranță cei care, cărora le scrie Ioan aveau oarecare maturitate spirituală când le scrie. Până la urmă, care este atitudinea care trebuie să o avem fiecare? Pe cine ar trebui să luăm noi ca exemplu din Scripturi în ce privește acest lucru și în ce privește acest aspect? Da, dar mă refer la oameni. La oameni care îi întâlnim în... Pe care credincioși? Cei din Berea. Da? Credincioșii din Berea. Nu? Care ce făceau? Primeau învățătura și apoi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, mergeau și cercetau Scripturile să vadă dacă este așa. Asta e normal să fie procesul în viața noastră, da? Să primim învățătură și apoi să cercetăm. Creștinii care, fie pe de o parte, se bazează doar pe ceea ce primesc, nici nu cercetează Scripturile ei ca să, și nici nu citesc Scripturile, nici nu învață Scripturile ca Duhul Sfânt să poată folosi acele Scripturi, sunt pe o cale periculoasă, da? Atunci când te bazezi doar pe învățătura umană, da? Și nici nu cercetezi tu Scripturile, da? Este o poziție periculoasă să faci acest lucru. Bun. Ce zice mai departe versetul? Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, și învățătorii falși pretindeau că ei au ungere și că au învățături, de aici, de asta zice Ioan, ceea ce aveți voi este adevărat, nu este o minciună, da? Atunci ce trebuie să faceți? Rămâneți în El. Stați în părtășie cu Tatăl. Asta este rămânerea, da? Cunoașterea lui Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, rămânerea în El. Am văzut că aceste cuvinte, despre asta vorbesc în epistolă, după cum v-a învățat ea. Cine? Ungerea. După cum vă călăuzește Duhul Sfânt. Într-acolo te călăuzește Duhul Sfânt, spre părtășia cu Tatăl. Bun. Și cu asta se încheie această secțiune care poartă cu ea ideea de părtășie, de rămânere și de pericole pentru această rămânere. De la versetul 28 până la 4 cu 19 începe o altă secțiune mare și este introdusă o nouă idee, ideea venirii Domnului Iisus Hristos. Practic, între această idee încadrează și începutul și sfârșitul acestei secțiuni, da? Zice versetul 22, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală, da? Și apoi dacă ne uităm la 4 cu 17, bine, secțiunea ține până la 19, dar în 17 spre finalul acestei secțiuni, zice, ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Da? Deci, din nou, referire la venirea Domnului Iisus Hristos. Da? Între aceste două avem pasajul acesta. Am putea să-i spunem, haideți să, este punctul 4, da? Trăind în așteptarea venirii și lui, da? Trăind în așteptarea venirii lui. Cum să trăim? Ce presupune această trăire în părtășie cu Domnul? Care este caracterul acestei trăiri? Sigur, ni s-a spus deja și ni s-a deschis ideea că presupune să trăiești așa, să ai un mod de viață cum l-a avut Hristos. Mi s-a mai spus și că lucrul ăsta implică dragostea unii pentru ceilalți. Ei, acum Ioan dezvoltă mai mult ce presupune acest lucru. Și primul punct îl avem în versetul 28, da? Rămânere pentru îndrăzneală. Versetul 28. Rămânere pentru îndrăzneală. Haideți să citim acest verset. Am putea spune că acest verset este cel care conține tema întregului pasaj până la 4 cu 19. Și despre ce vorbește? Despre momentul când creștinul îl va întâlni pe Iisus Hristos. Fie că lucrul ăsta va fi la moarte lui, fie la răpire, da? Și ce ar trebui să facă ideea aceasta, că îl vom întâlni? Să ne motiveze, nu? Să trăim în părtășie, să rămânem, da? Să trăim în părtășie. Acest verset este, nu știu dacă ați auzit, știți de Ianus. Ianus, ați auzit de termenul ăsta, de Ianus, și, sau de numele acesta, Ianus. Ianus era un personaj din mitologia romană, ajuns și ca un zeu, considerat ca un zeu care păzea pasajele dintre timpuri sau momente sau locuri, da? Și este reprezentat ca o persoană cu două fețe. O persoană cu o față care privește într-o direcție și o persoană cu o față care privește în direcție opusă. O să vă trimit o fotografie. Este o statuie la Vatican cu a acestui Janus, personaj din mitologia romană. Dar știți ce e interesant, apropo, că suntem în decembrie. Luna ianuarie își ia numele de la acest Janus. De ce? Pentru că era considerată luna care privea și în urmă, la anul care a trecut, dar și înainte, cele două fețe, la anul care vine. Este pasajul dintre doi ani. De aici avem luna ianuarie, de la acest Janus. Și termenul acesta se poate folosi și în literatură și este folosit cu privire la un anumit text sau un anumit loc care privește în ambele direcții. Și versetul ăsta e ca un Janus, în sensul că privește în urmă la ceea ce Ioan a spus până aici, da? Dar și înainte la ceea ce urmează să spună, da? Și până aici, de 7 ori, a fost folosit termenul de rămâneți, da? Iar în versetul 28 zice: și acum, copilașilor, rămâneți în El. Rămâneți în El pentru ca la venirea Lui. V-am trimis o listă de versete ieri. Și întrebarea era: care este învățătura comună a celor versete pe care vi le-am trimis? Fost 1 Corinteni 1 cu 8, 4 cu 5 și așa mai departe. Ați avut curiozitatea să vă uitați peste versete și cine poate să-mi spună? Venirea Domnului Iisus, da, este în ambele, dar o ceva mai specific cu privire la venirea Domnului Iisus aș vrea să... Așa, și asta este adevărat, dar altceva... Așa... Da. Și asta e adevărat. Bine, aici este o învățătură, dar versetele astea toate subliniază ceva despre venire și despre caracterul venirii. Iminența. Iminența. Toate vorbesc și scriitorii spun și scriu ca și când venirea urmează să și poate să se întâmple chiar în timpul vieții lor, da? Iată, eu vin curând. Numai dacă ne uităm la versetele din Apocalipsa și cele pe care vi le-am dat, da? Toate spun: iată, eu vin curând. Iminența venirii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă iminența? Înseamnă că poate veni înainte de a termina eu acest studiu, da? Oricând, în orice moment. Nu știu dacă noi înțelegem, dar asta este esența. Și asta este esența motivării și dorinței lui Ioan. Zice: Hristos poate veni oricând. Cum ar trebui lucrul ăsta, conștiența lucrului ăstuia, să vă motiveze să trăiți? Da, ar trebui să vă motiveze să trăiți în părtășie, să rămâneți în Hristos. Da? Oricând poate veni. În orice moment. Și dacă vine în orice moment, atunci când va veni, și vă veți trezi în fața Lui, ce să aveți? Îndrăzneală. Ce înseamnă îndrăzneală? Îndrăzneală înseamnă, omul acela a avut îndrăzneală să îi se adreseze șefului lui. Ce presupune lucrul ăsta? curaj, libertatea de a se exprima, da? A avut și, dar din ce vine îndrăzneala asta? Din cunoaștere și din ce?
Din părtășie.
Părtășie, da? Dar mai e nevoie de ceva. Să știi că ai dreptate, nu? În exact. Și în contextul nostru, o conștiință curată. Nu? O conștiință curată. Știi? Numai așa poți să ai îndrăzneală când vei sta în fața lui Hristos. Știind că ai avut o conștiință curată, că tu ai trăit în părtășie cu Domnul. Da? Că nu te-a găsit momentul ăla departe de Domnul, făcând exact ceea ce Domnul ți-a spus să nu faci. Da? Dacă asta va fi și asta, sau ăsta este stilul de viață, cum te vei duce în fața Domnului? Cum te vei trezi în fața Domnului? Rușinat. Imaginea mea, tot timpul când mă vezi, e ca un câine din ăla cu coada între picioare. Știți cum vin câinii când știu că sunt vinovați, da, față de stăpânilor? Cu urechile plăștite, cu coada între picioare. Exact, se simt vinovați, rușinați. Și zice Scriptura, s-ar putea și este creștinul, poate să ajungă la judecată în fața lui Hristos cu coada între picioare, rușinat. Și asta spune Scriptura, la judecata aia, da, va fi judecată pentru răsplătire, nu va fi judecată pentru deciderea că te duci în cer sau te duci în iad, da? Va fi judecată pentru răsplătire, dar vor fi judecate faptele bune și faptele rele pe care le-ai făcut. Da? Vor fi judecate lemnul, trestia, fânul sau lucrurile prețioase pe care le-ai făcut și unele vor fi arse. Putem să ajungem înaintea lui Hristos rușinați la acel moment. Și gândiți-vă că dacă acum conștiința noastră care e tot murdărită de păcat și așa, nu ne face să ne simțim, nu știu cum, când ne gândim la păcatele noastre, nu? Dar atunci vom avea trupuri de slavă în momentul acela. Nu vom mai avea, chiar vom simți cu adevărat ceea ce am făcut și rușinea lucrurilor pe care le-am făcut, nu? În lumea de azi, rușinea începe să se estompeze, nu? Din cauza că cu păcatul vine, parcă nu mai avem nici rușine. Lucruri care oamenii de acum o generație sau două generații le considerau rușinoase, era rușine chiar să vorbești despre ele, acum sunt promovate, da? Sunt virtuți, ridicate la lang de virtute, nu? Rușinea pentru noi acum este o chestie relativă, dar atunci, în trupurile de slavă, rușinea aia chiar va fi rușine și vom sta în fața lui Hristos. Și Ioan zice, având conștiința acestui fapt, cum ar trebui lucrul ăsta să vă motiveze să căutați părtășia, să căutați să trăiți în părtășie, ca atunci când vine El, că e peste o oră sau peste un an sau când va veni, să fiți înaintea Lui cu îndrăzneală. Să aveți îndrăzneala care vine dintr-o conștiință curată, că ați trăit în părtășie cu El. Un alt lucru legat de versetul ăsta, să avem îndrăzneală și să nu rămânem de rușine, depărtați de El. Am putea să ne mai întrebăm la cine se referă acest să rămâne... apropo, de depărtați de el. Am citit mai multe traduceri, depărtați de el nu apare. Asta e o chestie care o băgat-o, nu știu cum o băgat-o Cornilescu. E o interpretare probabil a lui Cornilescu, dar dacă vă uitați în alte traduceri, nu apare decât să nu rămânem de rușine la venirea lui. Nu și depărtați de el. Da. Dar să nu vi-ți dați de rușine înaintea lui, da. Și probabil că dinaintea lui e interpretat că depărtați de el, da. Cine e să nu rămânem de rușine? Am putea interpreta asta că Ioan se referă la ei, la apostoli, da? Atunci când creștinii vor ajunge și ucenicilor vor ajunge, ei să nu fie dați de rușine pentru ce fel de ucenici au avut, dar cel mai probabil interpretarea este că creștinii, se referă la noi, creștinii toți, să nu fim dați de rușine în momentul în care vom sta înaintea Lui. Bun. Cum, al doilea lucru, de la 29 până la 3:10, cum recunoaștem un copil al lui Dumnezeu? Cum recunoaștem un copil al lui Dumnezeu? Versetul 29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Ce ne spune acest verset? Prima afirmație este, dacă știți că El este neprihănit. El cine? Dumnezeu. Da? Și știți lucrurile astea de unde știți? Din cuvântul lui Dumnezeu. Știți lucrul ăsta intelectual, pentru că îl afirmă cuvântul lui Dumnezeu și voi îl credeți. Da? Din această cunoaștere, versetul ne spune care este un alt lucru pe care îl putem ști sau care ar rezulta din acest fapt, că Dumnezeu este neprihănit. Și care este rezultatul? Cine trăiește în neprihănire este născut din El. Adică, neprihănirea ce este? O trăsătură de familie a lui Dumnezeu. Din familia lui Dumnezeu, nu? O trăsătură de familie pentru cei care sunt copiii lui. De ce? Pentru că e imaginea asta știți, copiii, până la o anumită vârstă, când vor să-și imite părinții sau tații, băieții să-și imite tații și fac anumite lucruri, da? În perioada aia în care tatăl meu e cel mai tare, că după aia le trece. Dar ce fac? Fac anumite lucruri, îi vezi că au gesturi, au modul în care umblă sau modul în care vorbesc, ca și tata. De ce? Pentru că sunt apropiați de tata, vor să-l imite pe tata, să fie ca și tata. Da? Asta este... Și zice aici că dacă copilul lui Dumnezeu, da, ce va imita? Va dezvolta în el neprihănirea lui tata. Dar dacă luăm, e să luăm această paralelă, ce trebuie să existe pentru ca lucrul ăsta să se întâmple? Dacă tata e în Spania și copilul e în Beiuș, va imita copilul pe tata? Nu, ce trebuie să existe? Să fie părtășie între tata și copil, da? Ca copilul să ajungă să-l imite pe tata. Da, trebuie să-l vadă și... Deci, ce... Până la urmă, ce ne spune acest verset? Ne spune... Pentru un copil al lui Dumnezeu, da, neprihănirea este o trăsătură normală, da? Și pentru copilul, în contextul acestei epistole, care trăiește în părtășie cu tatăl, da? Tatăl va dezvolta în copiii săi neprihănirea. Și așa cum știm că tatăl este neprihănit, și noi vom putea să știm despre unii oameni că sunt creștini prin ce? Prin faptul că trăiesc în neprihănire, fac fapte ale neprihănirii. Așa cum știm despre tatăl că este neprihănit, vom cunoaște și creștinii prin neprihănirea lor. Pe cei care sunt copii ai lui Dumnezeu îi vom cunoaște prin neprihănirea lor. Acum, din acest verset putem să zicem, bun, atunci neapărat și opusul este valabil. Cine nu practică neprihănirea înseamnă că nu este născut din el. Spune versetul ăsta așa ceva? Nu spune. Este neapărat adevărat? Ioan a spus că creștinul păcătuiește și cine zice că n-are păcat, se înșală. Da? Deci nu putem să luăm, să întoarcem versetul ăsta pe dos și să zicem, cine nu trăiește neprihănire, știm că nu este născut din el, da? Nu spune asta versetul și știm, Ioan a spus că creștinul păcătuiește. De asemenea, practica ce ne arată? Că există oameni care nu sunt creștini și trăiesc în dreptate. Da? Cel puțin atât cât vedem noi și cât putem noi judeca. Și sunt oameni care sunt creștini și cred în Hristos, sau cel puțin așa spun, și trăiesc în nelegiuire. Da? Așadar, ceea ce ne dă versetul acesta este normalul și regula, și așa cum e normal. Cine este născut din, cine este copil al lui Dumnezeu, trebuie să trăiască, trebuie să dezvolte această trăsătură a neprihănirii lui Dumnezeu. Nu este un verset test prin care noi să spunem dacă cineva este mântuit sau nu este mântuit. Nu despre asta vorbește, da? Pentru că testul pentru mântuire este credința, nu faptele omului, da? De asemenea, noi nu știm totul despre un om. Aici, însă, este un lucru care ar trebui să se vadă în viața celui credincios, și anume trăirea neprihănită. Așa este normal, este trăsătura de caracter, o trăsătura de familie în familia lui Dumnezeu.